Jurbārkas Muižas parks. Muižas parks pēc kņāzju Vasiļčikovu iniciatīvas tika paplašināts 19. Gadsimtā. Tiklīdz ieradās, kņāzi parkā rīkoja zaļumballi, rudeņos rīkoja ražas svētkus, koku pēnā, spēlēja pūtēju orķestris, tika pasniegta gaļa un pīrāgi. Nogurušie varēja apsēsties uz soliem, kas bija novietoti zem milzīgām koka sēnēm. Citā laikā nepiederošas personas parkā nebija vēlamas. Augstais mūra žoks aizsargāja ne tikai kņāzu privātumu, bet arī augus un fazānus, kas dzīvoja parkā. Tagad Muižas parks aizņem 30 hektāru platību. Lielākā daļa parka koku ir kļavas, liepas, bērzi un ozoli. Pie alejas aug daudzas Eiropas lapegles.